Gan yn testyn y prynhawn yma yn Salm 66, dechrau gyda'r unfed adnod ar bymtheg hyd at ddiwedd y Salm. Adnod 66. Dewch, gwrandewch, rhai oll a ofnwch ddiw, a mynegaf yr hyn a wnaeth e fe i'm henaid. Llyfais arno am genau, ac efe adrychafwyd am tafod. Pe adrychaswn ar anwyredd yn fy nghalon, ni wrandawsau ar arglwydd. Dyw yn ddiau a glybu, ac yfrandawodd ar lais fy ngweddi. Bendigedig fyddo dyw, yr hwn ni throdd fy ngweddi o ddiwrtho, na dregaredd ef wrth iddf finau. Mae Dafydd yn y salm yn maliannu dyw, a mae'r egluniaeth a weredigaeth i genedl yr eiddefon. Mae dechrau'r salm gyda'r geiriau hyn. Llawen flwyddiwch i ddiw, yr holl ddaear. Datgenwch ogyniant ei enw, gwnewch ei foliant yn ogoneddus. Dwedwch wrth ddiw, môr ofnadwy wyt yn dyweithredoedd, o'r herwydd maint yn erth y cymerdeu lynion, arnynt fod yn aros dyngedig i ti, yr holl ddaear a thaddolant di ac y ganant i ti, ie, canant i ddenw. Ac mae'n maliannu Dyw yn gyntaf am ei regluniaeth. A mae'n dweud yn y bumed adnod, dewch a gwelwch weithredoedd Dyw, ofnadwy yw ei weithred y teg at feibion dynion. Trodd y fe y môr yn sychdir, eithan trwy'r afon ar draed, yna y llawn achasom ynddo. Ac yna mae'n maliannu Dyw yn y salm yn yr wythfed adnod ymlaen am ei weredigaeth. O bobloedd bendithiwch ein Dyw a ferwch glywed llais ei fawl ef. Yr hwn sydd yn gosod ein henaid mewn bywyd ac ni ad i'n troed lithro. Cynnes probest ni o Dyw, coethais ni fel coethu arian, dygais ni i'r rhwyd gosodaist a wasgfa ar ein llwnau, perais di ddynion farchogaeth ar ein pennau, eithym trwy tân a'r dwfr a thi yn dygais allan i le diwall, i le diogel. Yn y sal mae Dafydd yn tystiolaethu. Mae ganddo dystiolaeth. Ac mae'n tystiolaethu i bawb sy'n ofni Dyw. Pawb sy'n ofni Dyw mewn gwirionedd ac yn ceisio yr iachawdwriaeth y mae Dyw wedi baratoi i'w bobl. A mae'n rhoi tystiolaeth i garedigrwydd Dyw a dregaredd tuag at o ef eu hunan, tuag at ei enaid a'i ysbryd. Does dim byd mwy pwysig, does dim byd mwy angenrheidiol i ni feddwl amdano na'n iachawdwriaeth. Dim byd o gwbl, dim byd yn ein bywyd. Mae'n cyflwr moesol yn cyflwr ysbrydol yn dylanwadu yn amlwg, yn dylanwadu yn amlwg ar ein bywyd benodiol. Eich cyflwr moesol chi, eich cyflwr ysbrydol ar ein path i fyny hefyd. A nid yn unig sut ydyn ni'n byw ac yn trefnu yn bywyd benodiol, ond hefyd, sut fyddi pan ddewn gair bron Dyw ar ddydd y farn? Ac yna wedi hynny, lle byddwn yn treulio tragwyddoldeb, yn y nefoedd neu yn uffern. Mae'n amlwg bod rhan helaeth o boblogaeth ein gwlad yn hollol ddifeter ynglyn â'r pethau hyn. Ond yna mae rhai pobl yn ein dinasoedd, yn ein trefi ac yn ein pentrefoedd, mae rhai pobl yn dal i ystyried y pethau hyn a'r pethau sydd ynglyn â'n bywyd moesol ac ysbrydol. A felly mae'r salm yma yn bwysig rhyfeddol. Rwy'n ymwybodol bod y syniad o ofn Dyw. Bod ofni Dyw ac yn parchu yn yr arglwydd. Bod hyn bron wedi diflannu o'n tir. Mae dyma'r rheswm pennaf pam y mae cynnwyr o broblemau mosol ac ysbrydol yn ein gwlad ac ymysg yn pobl y dyddiau hyn. Trech hynny mae yna bobl, hen ac ifanc, sydd ar rhyw syniad o fawredd Duw, o sancteiddrwydd Duw, o ogoniant y Duw, rhyw syniad. Ac mae'n cydnabod yr arglwydd gyda rhywfaint o barchedig ofn. Ac o gynlied, mae'n cydnabod ei bod yn atebol i Duw. Ac yn atebol i Duw ynglyn â'i bywyd a'i cyflwr ymosol, a'i cyflwr ysbrydol. Felly rwy'n eich gwahodd. Rwy'n eich gwahodd y pran yma i feddwl am y pethau hyn. Ac rwy'n gwahodd y rhai yn arbennig sydd yn ofni Duw, gyda pharch teg at yr arglwydd, yr hyn oll ydio a'i holl beth garyddau. Y rhai sydd yn ofni Duw, fel mae'r salmydd yn dweud, y rhai sydd yn parchu yn yr arglwydd, a rwy'n eich gwahodd i glywed o'r hyn sydd gen i fi ddweud. Beth a wnaeth Duw i'm henaid. Dyna'r peth bwysig, beth a wnaeth Duw i'm henaid. Does dim byd o'i le, wrth gwrs, i ni feddwl yn ddiffiant ac yn ddiolchgar am ein perthynas â Duw a sut bu i'r arglwydd glywed ac i ateb ein gweddiau. Sydych yn ofni Duw yn eich calwn, wel, gallwch ddeall rhywbeth o'r hyn rwy'n sôn amdano. A gobeithio felly a cewch rhyw gymorth. A gewch rhyw galondid y trwy wrando a trwy ymateb wedyn i'r hyn a glywch ateb yn briodol. Hawdd byddai siarad am ddyddiau fy mhlentyndod, am ei ieuenctid, dyddiau fy mebyd yng Ngogledd Cymru, bywyd y cartref, bywyd y capel, dylanwad y ddau, a sut ddeithi mi'r bywyd, a sut gyfais alwad i'r weinidogaeth yn Lloegr. Ond rwy'n siŵr y gall rhai ohonoch chi roi sôn am y pethau hyn mewn ffordd llawer mwy diddorol ac efallai llawer mwy gwerthfawr na gallwn i fy hunan. Ond yr hen gapel yn y gogledd, roedd yna wedi gwrgweddi wythnosol, roedd yna ysgol sil, nid yn unig i blant, ond i oedolion hefyd. Roedd rhan fwyaf o'r aelodau, nid y bodlon mynychu'r gwasnethau ar y sil, ac wedyn yn byw yn weddys ac a pharchus fel y tabient yn ystod yr wythnos. Dyna'r cefndir. Ar dyna'r dylanwad ar fy mywyd y dyddiau hynny. Ond nid oedd hyn yn ddigon da. Doedd ddim digon da o gwbl. Gan nad oes neb yn dda, ond un, sef Duw, fel medd yr arglwydd Iesu Grist. Neb un yn dda, ond Duw, un sef Duw. Rhaid oedd i mi glywed yr yfengil. Roedd rhaid i mi glywed gair Duw yn cael ei brygethu, yr yfengil yn cael ei gael ei rodi a'i bregethu yn glir bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd i achub pechaduriaid ac o'r rhaid i mi glywed y neges ar y fengil cyn i mi ddod dan ar gyhoeddiad o bechod personol a dyfod yn Gristion. Felly tybiaf mae'r peth gorau a dylen ni wneud y prynhawn yma ydy gwrando ar geiriau'r salmydd. Dewch Gwradewch meddai, rhai oll a ofnwch Duw am y negaf yr hyn a wnaeth e fe i'm henaid. Mae gen y salmydd dystiolaeth. Mae gen y brofiad ac felly mae gen y dystiolaeth. Yn gyntaf, fel mae'n dweud, llyfais arno am gennau ac efed yr chafwyd am tafod. Gelwys arno, om hangen ysbrydol, fel pechadur yn ceisio iechydwriaeth, fel pechadur yn ceisio gwaredigaeth, gwaredigaeth rhag bechod. Dych hefais molianus ei enw fel diw rhagluniaeth a diw iechydwriaeth. Ie, llefais arno am genau ac efe addarchafwyd am tafod. A wedyn mae'n siarad yn fwy personol wedyn yn y dystiolaeth. Mae'n dweud pe edrychaswn ar anwyrydd, unrhyw bechod yn fy nghalon, ni wrandawsau ar arglwydd. Mae hyn yn bwysig. Dyma ei brofiad o. Yn ei fywyd, yn yr hyn a ddigwyddodd, dros y blynyddoedd, yn ei fywyd, dyma ei brofiad. Ac os y cyledwn, meddai, unrhyw fath o bechod yn fy mynwys, yn fy meddwl, yn fy nghalon, byddai hyn yn rwystyr i'n gweddiau. Byddai'n anodd gweddio. Os na fyddwn ni'n cydnabod fy mhechod, a dyfod yn edifeiriol gerbron yr arglwydd, ni fyddai ef yn gwrando fy ngweddi. Roedd wedi profi hyn. Roedd yn gwybod bod hyn yn wir. Fydda fe'n anhawster mawr i weddiau os bysaf o'n glynu at ei bechod. Yn cyledu unrhyw fath o bechod yn ei fynwys. Pe edrychwswn meddai ar ynwyrydd yn fy'n calon, ni brandawsau yr arglwydd. A falle bod ni'n gwybod am yr un peth. Ac yna mae'n dweud, a mae ganddo dystiolaeth, Dyw yn ddiau meddwl fe, a mae'n gorfoledu yn hyn i ryw raddau, Dyw yn ddiau a glybu ac a wrandawodd ar lais fy ngweddi, meddai. A mae Dyw wedi fy nghlywed. Yn uniondeb, yn hwyrdeb a gonestrwydd fy nghalon, mae wedi clywed, a mae wedi gwrando. Mae wedi cymryd sylw am gweddi fy moliant am dysefiadau. A dyma'n gweddiau, moliannau Dyw ar yr un ochr a wedyn y dysefiadau ar yr ochr arall. Mae Dyw wedi clywed, mae wedi clywed fy ngweddiau. Diau, Dyw a glybu a wrandawodd ar lais fy ngweddi meddai. Ac wedyn, wedi'n bendigedig a dyma ar y foliant Ti ar diwedd, bendigedig, meddai, bendigedig fydd o Dyw ar hwn a throdd fy ngweddi oddi wrthyf. Ni throdd fy ngweddi oddi wrthyf, yn aedrych ar eddef wrthyf finau. Ni wrthododd ef fy ngweddi, meddai. Roedd yna sefyllfa yna, sefyllfa hapus. Ni throdd ef e. Na, ni throdd ef e fy ngweddi, er fy mod mor bechadurus. Mor anwadal. O, ni ataliodd, ni gadwodd yn ôl ei dregaredd meddai. Ei dregaredd eb teg ataf, er nad oedd yn heddi. Dwi ddim yn heddi a lleiaf o ei dregareddau. Bendigedig, fod o Dyw medd y salmist. Ni thror fy ngweddiau o ddiwrthif na dregaredd wrthif unau. Mae gan Dafydd dystiolaeth. Os gennych chi dystiolaeth i'r un peth, mae gan y dystiolaeth i dregaredd Dyw. A brofiad, ei brofiad personol, bod Dyw yn dregarog ac yn dregarog teg ato fe. A mae hyn yn wir wrth gwrs yn nifer o'r salmau. Salm hanner cant ag un, y salm cant 30, yn y salmau hynny sydd yn nodweddedig ynglyn â'r pwynt hyn. Dengys y nifer o salmau bod Dyw yn dregarog i'r rhai sy'n galw arno mewn gwirionedd, i'r rhai sy'n cydnabod eu pechod, sydd yn edif ar rhai, sydd yn ceisio myddeant pechodau, sydd yn ceisio bendith Dyw ar ei bywyd. Ie, mae Dyw yn holl dregarog tuag at yr rhai sydd yn dod ac yn galw arno. Rhaid cymwyso yr hyn sydd gennym o'n blaen yn y salm. Os ydych yn Gristion, byr arglwydd yn trigarwch tuag atoch yn ein bych yn eich bywyd. Gall Dyw ddangos trigarwydd, felly I eraill hefyd. Gall Dyw bod yn trigarwg I eraill yn eich teulu, yn y lle ydych chi'n gweithio, yn eich ysgol, yn eich coleg, gall Dyw bod yn trigarwg iddyn hwynt fel y mae wedi bod yn trigarwg tuag atoch chi. A mae'n bwysig I ni ofalu. A mae'n bywyd yn bychyd. Mae'n bwysig I ni ofalu bod gennym dystiolaeth. A dystiolaeth sydd yn sylfaenedig. Mae'n dibynnu ac yn codi allan o'r hyn y mae Dyw yn ei wneud a wedi ei wneud yn eich bywyd. Mae'n bwysig felly bod ni'n gofalu, a mae'n hynnaid. Roedd Dafydd yn y salm yn gofalu am ei hynnaid. Roedd ei hynnaid yn bwysig. Ac felly, gwelwn bod hyn yn wir amdano ninau hefyd. Bwysig bod ni'n gofalu am ein hynnaid. Yn ogystal yn corff, yn iechyd, yn un. O, bydd siwr, yn un edrych ar ôl yn corff, yn iechyd. Ond beth y mae'n hynnaid a beth y mae'n hysbryd? Beth yw cyflwr eich enaid y pran hawn syl yma yng Nghaerdydd ac yn yr capel yr iaith, y rath? Wel, dylem ni sydd yn proffesu ffydd, sydd yn Grisnogion, sydd yn proffesu ffydd yn yr arglwyddiad i Grist, ac yn honni ein bod yn perthyn I deulu'r ffydd, dylem ni droi at Dduw yn aml. A droi yn aml ynglyn â cyflwr ein henaid. A troi at Dduw yn aml yn ôl y gair. Ac yn ôl yr hyn a welwn ac a ddarllenwn yn y gair ynglyn â cyflwr ein henaid a cyflwr ein ysbryd. Mae'n bwysig bod ni'n dod a bod ni'n dod yn aml ynglyn â'r pethau hyn. Mae hyn yn angenrheidiol. Pam? Wel, gan nad ydym yn aros ar ein hunfan. Rydyn ni byth, neb ohono ni, yn aros ar ein hunfan yn ein bywyd ysbrydol. Rydym yn tyfu mewn gras, neu rydyn ni'n dirywio yn ysbrydol. Rydyn ni byth yn aros yn ein hunfan. Rydyn ni'n symud ymlaen, neu rydyn ni'n symud yn ôl yn ei beth bynnag. Felly mae yna gwestiynau i'w codi. A dyma'r cyntaf. A oes gennych chi awydd am Dduw? Oes gennych chi awydd am Dduw a phethau'r ysbryd? Mae hwnna'n gwestiwn pwysig. Pwysig I chi ac yn bwysig I mi. Gwir awydd am Dduw. Awydd yn eich calon. Yn eich hysbryd, bod yn ymwybodol nad oes gwir bod had un henaid, ond trwy adnabod Dyw yn yr arglwydd Iesu Grist. Pan fyddwn ni'n meddwl am gwahanol ffyrdd a gawn ni bod had a'r pethau sydd yn rhoddi bod had un yn ein bywyd benodiol, wel, beth sydd yn rhoddi'r gwir fwy'n had? Wel, adnabod Dyw. Yn Iesu Grist. Ydyn ni'n edifeiriol ceisio heddwch gyda Dyw drwy'n harglwydd Iesu Grist. Mae ddeiant drwy waed yr harglwydd Iesu Grist. Ydyn ni'n sychedu am Dyw a cymdeithas gyda'r arglwydd, cymdeithas gyda'i bobl, cymdeithas ysbrydol yn ôl y gair ac yn y gair. Ydyn ni'n newynu am air Dyw a dylanwad grasol yr ysbryd glân trwy'r gair ac ar ein meddyliau ac ar cylanau yn cydwybod. Ydyn ni'n newynu am air Dyw a dylanwad yr ysbryd I oleuon meddwl ynglyn â'r gwirionedd a nid yn unig oleuo'r meddwl ond sancteidio'r galon Mae'r pethau hyn yn bwysig. Ceisio gras i ddyfel barhau yn y ffydd. Rydyn ni'n dibynnu ar ras Dyw, y dylanwad yr ysbryd lan, i gario ymlaen ac i gynyddu yn ein gwybodaeth am y gwirionedd a'n adnabyddiaeth o Dyw, Dyw ein tad ac yn ei thrwy'n herglwydd Iesu Grist. Ceisio gras i ddyfel barhau, byw yn sanctaidd a byw yn ymarferol ger bron Dyw a dynion. Ie, oes awydd am Dyw? Oes awydd am Dyw a phethau'r ysbryd? Dyma'r pethau hynny sydd yn dangos os yw'r awydd, yr awydd am Dyw yno mewn gwirionedd. Felly beth amdanoch chi a finnau. A wedyn mae yna gwestiwn arall. A mae hwn yn bwysig hefyd, mae hwn yn bwysig a mae dyma un arall. A ydych yn ofni unrhyw arwydd o ddirywiad ysbrydol yn eich bywyd? Unrhyw arwydd bod na ddirywiad. Ac yn enwedig, yn ein bywyd yn ein calon ac yn ein hysbryd. Dim awydd o llai o awydd, falle, am bethau Dyw, am ynychyr a gwasnaethau ar y Sul, ac yn yr wythnos. Peidio neu pallu gweddio. Dim darllen gair Dyw. Ychydig o gymdeithas gyda phobl yr arglwydd. Beth am y dyletswyddau? Dyletswyddau cryfoddol? Lawr y galon am y gwaith. Mynd trwy'r peth yn allanol fel, ond dim y galon. Ac wedyn eto, dyma arwedd arall y sef dibynnu. Dibynnu ar hen brofiadau. Wel, mae gennym ni i gyd ein profiadau yn y gorffennol, ond dibynnu ar y profiadau yn lle cynnal ein perthynas benodiol a Dyw bob dydd, o ddydd i ddydd, o Sul i Sul. Ie, dibynnu ar yr hen brofiadau a'r gorffennol yn lle symud ymlaen i'r dyfodol. Y dal y tywyddion Dyw a ddywyddion ond esgyluso ein bywyd a'n bychedd. Mae'n eithaf hawdd dal at at yr addewidiwn, ond beth am y bywyd ac beth am ansawdd yn bywyd ysbrydol a beth am ein bychedd yn gyffredinol o ddydd i ddydd yn breifat ac yn y gymdeithas. Ie, dyma ddau gwestiwn. A maen nhw'n bwysig. Oes gennych awydd am Dyw a phethau'r ysbryd? Ac yna, a ydych yn ofni unrhyw arwydd o ddirywiad ysbrydol. Os ydy ni yn ymwybodol bod yna ddirywiad ac o bryd i'w gilydd efallai bod yna rhyw ddirywiad, dylem alw ar yr arglwydd. Dyna ddylem ni wneud a galw ar yr arglwydd i greu y deheuad. Rhyw ddeheuad o'r newydd am Dyw a dylanwad ar ysbryd lan a gweithrediadau ar ysbryd ar ein calonau yn bywyd. Dylem ni alw, galw ar Dyw, dyna'r peth cyntaf i wneud. Galw ar Dyw, yn ein gwediau, galw ar Dyw, ynglyn â'n cyflwr. Ac yna yn ymarferol, ddim dygymod a pechod yn ein calonau. Cyffesu gedi farhau am ein pechodau. Ceisio trigaredd, ceisio maddeiant dw. Yna dylem geisio atal unrhyw ddirywiad, ysbrydol. Sut? Gyda deheadau ysbrydol newydd, y lles wedyn y a daio ni yn heneidiau. Ysgrifen oedd Benjamin Warfield. Roedd e yn athro diwynydd yn Westminster yn Philadelphia y ganrif ddiwetha ysgrifennodd Benjamin Warfield am gyflwr y byd crefyddol. Oedd yn siarad yn gyffredinol ac yn sôn am rhai o'r mudiadau crefyddol yn y ddydd ac dyma beth ddwedodd e. Dwedodd, lle nad yw Duw yn cael ei ofni yn fawr, nid yw'n cael ei garu'n fawr, y chwaith. Rydych chi'n gweld mae hyn yn holl bwysig? Ie. Lle nad yw Duw yn cael ei ofni yn fawr, nid yw'n cael ei garu'n fawr, y chwaith. A mae llawer enghraifft o'r peth. Tybed beth y ddywedau mae'n dod yn ni, ac yw'n gyflwr ysbrydol, yn glad, yn henglwysi. Dyma ychydig o sylwadau. Yn dibynnu lle rydych chi yn sefyll. Y posibilrwydd cynta, yr sylw cynta ydy hwn. Os ydych am ofni Duw, dych chi erioed wedi meddwl am y peth, ond yn awr, os ydych am ofni Duw, a gofni Duw gyda parchedig ofn, lle ydych chi ddechrau? Wel, dechreuwch gan ddarllen y Salm. Salm 66. Ewch i'r rhan gyntaf o'r Salm, sef adnodau 1 i fyny at y 12fed. A meddyliwch am yr hyn sydd gan Dafydd i ddweud am fawr y Duw a'i weithredoedd. Ei weithredoedd mewn rhagluniaeth ac yna yn arbennig gwaredigaeth plant Israel o gaeth hywyd yng Ngwlad yr Aifft ac yna a'i taith i wlad yr ydywyd. A'r cynhaliaeth rhagluniaethol ar y ffordd i wlad yr ydywyd. Meddyliwch am y pethau hyn a byddant yn gymorth i chi. A dywch i ofni Duw. Ond yn ail, os ydych chi yn ofni Duw o ddifrif, wel cymerwch sylw o eiriau'r salmydd yn adnodau y testyn ar unfed adnod ar 15 hyd at yr 20fed. A meddyliwch yn dair ac yn galed am eich cyflwr ysbrydol a thystiolaeth y salmydd ar hyn a wnaeth Duw i wynau def. Yna galwch ar yr arglwydd am dregarodd, fel mae'n sôn amdano, a byddwch i chi gael iachawdwriaeth trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn wir roedd Dafydd yn ei ddydd yn edrych i'r dyfodol am ddyfodiad y Mesaia ac ddyddiau y Mesaia ac iachawdwriaeth i'w bobl. Gwnewch hynny. Ac wedyn, y trydydd, os ydych yn Gristion ac yn mwynhau ffafr a bendith Duw, fel yr oedd Dafydd yn y salm hon, byddwch yn ofalus ynglyn â'ch cyflwr ysbrydol, yngwyneb traialon, yngwyneb y temtasiannau sydd yn dod i chi mewn bywyd. Cadwch yn agos at yr arglwydd. Cadwch yn agos at yr arglwydd gyda cydwybod clir. Rydyn hyn yn wir, ynglyn â Dafydd, dyna be mae Dafydd yn sôn amdano, mae gan o gydwybod clir ger bron Duw. A gwneud hynny fel y byddwch yn gallu rhoi tystiolaeth. A rhoi tystiolaeth fel mae Dafydd yn ei wneud, tystiolaeth diffiant, gwir i eraill am ddaioni a thregaredd yr arglwydd. Mae Dafydd yn gwneud hyn, gallech chi wneud yr un peth yn eich bywyd, a rwy'n dod at y diwedd glo. Fel y diwedd pedr, byddwch barod y meddai yn yr epistol cyntaf yn y drydedd bennod, mae'n dweud, byddwch barod bob amser i ateb i bob un o ofynu i chwi reswm am y gobaith sydd yno'ch. Bydd ydy'r arglwydd angos i dystyru, byddai'r arglwydd ddangos tregaredd fel y byddant ddod i ffydd a chybl yn yw ac yn ein harlwydd Iesu Grist. Dyma'n tystiolaeth ni yn bersonol ac hefyd fel cwmni o bobl yr arglwydd. Dyma'n tystiolaeth. Fel Dafydd, felly yn unau hefyd. Dyma tystiolaeth i'r rhai sydd yn ofni Dyw ac yn dymuno clywed yr Efengyl. Os oes na bobl yn dal yn ymgymdeithas sydd yn ofni Dyw i ryw raddau, wel, gadwch iddynt glywed gair Dyw. A glywed am y profiad. Mae gen i'n dystiolaeth, mae gen i'n brofiad. Mi a gefas dregaredd, meddai y salmydd. Mi a gefas dregaredd, mae hyn yn wir i chi, mae'n wir i mi, dregaredd trwy Iesu Grist. Does dim ffordd arall, dyma ffordd Dyw, dyma pwrpas Dyw, ynglyn â'r byd, y byd yr ydym ni'n byw ynddi. Dregaredd trwy Iesu Grist, a ddaeth i'r byd, iechyd pechaduriad. Mae fyrwch ar dameg y ffariseuad, yr casglwrth trethu yma yn ddynawed benod o epistol Luc. Ac be mae'r dyn yn ei wneud? Ynghymni y ffariseuad? Be mae'n ei wneud yn galw am dregaredd? A dyma rydyn ni'n ei ddysif. Dyma be dyn ni eisiau. I bobl yn cymdeithas, yn dinas, yn glad, yn y dyddiau cythroblis hyn. Fod Dyw yn dangos trigaredd i bobl fel chi a finau. Fel bydd ydy'r arglwydd o fod yn plith. Bydd ydy iddo ddod a nerth yr ysbryd glân i wneud yr hyn a gall ef a cyfe yn unig i wneud yn ein bywyd yn ein calonau. A gyddo ef bydd ormoliant a mawl am byth. Amen.